Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Zatiaľ, čo premiér Robert Fico kráča v Pekingu po červenom koberci s lídrami autoritárskych režimov a diktatúr a rieši zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany, jeho koalícia stále odkladá predstavenie 2-miliardových konsolidačných opatrení. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zas vysvetľuje nehodu svojho syna, šéfa SIS, na kriklavom americkom športiaku. No a parlament, ten zas čaká schôdza aj o premiérovom návrhu na dve pohlavia do ústavy. Opozícia medzi tým v prieskumoch stúpla a líder jej najsilnejšej strany, Michal Šimečka, hovorí o lepšej spolupráci medzi opozičnými stranami. Čo pre Slovensko znamená, že sa náš premiér pravidelne stretáva s Putinom? A čo znamená, že koalícia ešte stále nepredstavila svoju ďalšiu multimiliardovú konsolidáciu? Dokáže koalícia presadiť svoje ústavné zmeny? A ako sa vysporiada so splnomocnencom pre COVID, ktorého vraj odvolajú len cez mŕtvolu pána premiéra? No a čo na to všetko opozícia? Bude sa vedieť zjednotiť a spolupracovať? O týchto témach aj otázkach budeme hovoriť dnes tu v štúdiu, a to s politologom, aj dekanom Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Radoslavom Štefančíkom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu už v novej sezóne, tak môžeme nadviazať aj my takisto na to všetko, o čom sme sa rozprávali predtým. No, máme tu kopec aktualít. Ja som vlastne pôvodne sa rozmýšľal nad tým, že sa vás rovno opýtam tú najnepríjemnejšiu otázku, aká existuje, teda ako sa máte, Rado. Tak chcete na to nejak?
To sa radšej nepýtajte, lebo si myslím, že táto otázka už je na Slovensku politicky nekorektná. Aha, pýtať sa na to, lebo ak sa niekto opýta masového vraha a vojnového zločinca, ako sa má, a nenapadne mu nič iné, tak to je nielenže mimoriadne trápne, ale skutočne to je aj škandalozne.
Budem to rešpektovať. No, v každom prípade Robert Fico dal aktuálne prednosť zahraničnej politike orientovanej na všetky štyri svetové strany pred tým, čo sa deje teda tu na Slovensku pred domácou politikou. Predseda vlády sa v Pekingu prešiel po červenom kobercami s lídrami rôznych diktatúr a autoritárskych režimov. Na čínskych oslavách a vojenskej prehliadke bol ako líder západného štátu jediný. Čo tým dal najavo?
No to je veľmi samozrejme smutná vizitka ani nie tej politiky na štyri svetové strany, pretože Robert Fico ako keby zabúdal na tú jednu a tú podstatnú. A ja, ak sa nemýlim, tak to dokonca niekedy aj pán prezident boli bývali spomínali, že práve tá na západ je najdôležitejšia.
Je to tak vo svojom príhovore k poslancom Národnej rady?
Sa, na to ako keby sa zabúdalo práve niekde na úrade vlády, ale viete, keď sa idete stretnúť s ľuďmi, ktorí povedzme riešia opozíciu tak, že sem tam kto si vyskočí z okna, čo má samozrejme smrteľné následky, po prípade likvidujete svojich opozičných, teda v Severnej Kórii prakticky vlastne ani nie je opozícia, ano. Pretože sú všetci zlikvidovaní alebo ostatní tak naindoktrinovaní, že to jednoducho ani nejde.
Prípadne v miestnych koncentračných táboroch.
Po prípade pán veľkomožný z Bieloruska, ktorý bije oponentov na uliciach, pretože nesúhlasia napríklad s údajne regulárnymi voľbami, napriek tomu, že si všetci myslíme, že sú zmanipulované, tak je to naozaj veľmi na jednej určite smutná vizitka našej zahraničnej politiky, ale možno, že by som povedal, že aj dosť nebezpečná, pretože ja mám stále takú predstavu, že pokiaľ sa si myslíme, že patríme do nejakého hodnotového spoločenstva, a to hodnotové spoločenstvo je vyjadrené práve v členstve v Európskej únii, no, že sa budeme práve s týmito ľuďmi stretávať. Že si budeme vymieňať informácie, názory, po prípade predstavovať nejaké nápady, ako by to mohlo ísť ďalej. Od Roberta Fica počúvame len neustálu kritiku Európskej únie. Namiesto toho, aby prišiel a povedal, chlapi, veď ako poďme to urobiť trošku inak. A on, keď tie nápady bude mať skutočne dobre, tak neverím tomu, že na jednej strane ho vypočujú, ale predpokladám, že by sa možno aj nechali inšpirovať. Ale on, ak bude chodiť pravidelne na stretnutia s vojnovým zločincom, po prípade s Lukašenkom, s predstaviteľmi Číny, po prípade bude skutočne v tej istej miestnosti alebo na nejakom metre štvorcovom ako šéf, ani neviem vlastne, čo to je vlastne v Severnej Kórei. Takže to je skutočne pán Severnej Koreji, tak to je naozaj...
To je nejaká komunisticko-feudálna diktatúra s prvkami nadprirodzenosti a neviem
určite
čoho
áno,
všetkého.
Určite áno.
Ktorej ale... teda šéfujú dlhé roky.
Tak toto asi nie, tieto krajiny asi nie sú našim vzorom, dokonca aj keď sa pozrieme čisto biznisovo, tak náš obchod je orientovaný predovšetkým práve na tie západné
dáta sú jednoznačné
štáty.
V tomto.
Všetko hovorí za to, že mali by sme sa orientovať predovšetkým na západ a keby sme sa orientovali na západ, tak to by bolo podľa mňa práve to suverénne rozhodnutie. Robert Fico hovorí o sebe, že ja robím suverénnu politiku a preto chodím na východ. Viete, ale veď prihlásiť sa k nejakým hodnotám, hovoriť, že liberálna demokracia, dodržiavanie ľudských práv, férové, spravodlivé voľby, to sú vlastne tie hodnoty, ktoré ja vyznávam. To je moje suverénne rozhodnutie. Prečo to Robert Fico musí neustále spochybňovať a tvrdiť, že vlastne tá jeho suverénna politika je založená na tom, že sa chodí stretávať s kým chce. Naopak, prináša nám to nejaké pozitíva?
No, to som sa práve chcel opýtať, lebo to sú také akoby dve veci, ktoré aj vyplývajú z toho, čo hovoríte. A tá prvá je teda politika pána predsedu vlády orientovaná, počkajte, že národná, suverénna, zahraničná politika orientovaná na štyri svetové strany niečo, čo nám v skutočnosti niečo prináša Slovensku?
Neviem.
Ale tak čo nám prináša?
Neviem. A ja rovno poviem, že neviem, aj keď ste si ma nezavolali kvôli tomu, aby som hovoril, že neviem, ale keď sa pozriete na to, čo komunikuje Robert Fico, keď príde z takýchto zahraničných ciest, čo komunikoval, keď prišiel z Vietnamu, tuším, že bol v Brazílii, čo komunikoval, keď prišiel z tej prvej návštevy v Kremli. Veď Robert Fico povedal, že ja vám nič nepoviem, pretože to bola moja súkromná cesta.
Áno.
Pred nejakým časom ohlásil, tuším, že to trvalo viacej ako týždeň, že veľká cesta do Číny a my sme sa dokopy nedozvedeli, že vlastne čo tam vybavil.
No, dozvedeli sme sa, že mal niekoľko bilaterálnych
rokovaní.
Oficiálnych a neformálnych rokovaní.
Veď ako to je, on si mohol na tú kávu skočiť skutočne ako sám, niekde počas nejakého výletu, ale my sme sa nedozvedeli, že čo všetko to obnáša pre Slovenskú republiku, pre nás všetkých, pre občanov Slovenskej republiky. Takže skutočne na túto otázku musím len povedať, že ja vlastne ani neviem, že na čo tam Robert Fico chodí, pretože my sa od neho nikdy nedozvieme, že na čo tam chodí. Keby bol dobrý premiér, keby to s touto krajinou skutočne myslel vážne a išiel, povedzme, vybaviť nejakú investíciu, povedzme, už len do tej Číny.
Tam spomína tú baterkáreň v Šuranoch.
No,
stále.
Ak sa nemýlim, tu vybavili ešte tí predchádzajúci.
Je to dlhodobejší
Robertom
proces.
Ficom, ale v každom prípade by mal predstúpiť, ak nie pred nejaký výbor Národnej rady Slovenskej republiky, tak minimálne pred občanmi. Možno, že by hneď na tom letisku mohol zorganizovať nejaké stretnutie s novinármi a vyťahnuť ten 5-stranový zoznam vecí, ktoré počas tejto návštevy vybavil. Ale treba povedať, že on zahmlieva, nehovorí, dokonca niekedy hovorí, že to sú jeho súkromné cesty, no ale tak na čo tam potom chodí? Chodí tam na výlety, chodí sa tam kúpať do nejakej zlatej vane, alebo neviem. Ako to
čiže je nič rukolapné, nič očividné, čo by z toho bolo z takto orientovanej zahraničnej politiky, aby som možno ešte aj dodal.
Zatiaľ neviem.
Myslím, že to bolo z Uzbekistanu, kde nám okrem toho, že nám pán premiér odkazoval, že by to chcelo zmenu politického systému tu na Slovensku, lebo máme príliš veľa politických strán, tak hovoril aj o tom, že návšteva u pána prezidenta Uzbekistanu nám otvára brány do Afganistanu.
No a to ja neviem teda...
S Talibanom asi nejak rokovať.
V psychickom rozpoložení bol predseda vlády, keď to hovoril, ale ja si ani neviem predstaviť. Toto bol asi taký nejaký buď nepodarený žart, alebo teda nejaký jeho preklep mentálny, pretože ide skutočne rokovať s Talibanom.
No predstavte si pána ministra Šaška, ministra zdravotníctva, alebo pána ministra Erika Tomáša, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ako teda rokuje bilaterálne s ministrom práce alebo ministrom zdravotníctva Talibanu.
No, tak. Áno, nehovoriac o tom, že ak sa pozrieme, ako kampaňujú ľudia zo Smeru, tak nás neustále pred voľbami strašia migrantmi, dokonca migrantmi moslimského vierovýznania a okrem iného nás strašia teda aj pred ľuďmi, pred migrantmi z Afganistanu. Tak ako ja si to teda celkom neviem dať do súvisu, ako to ten predseda vlády myslel, ale v každom prípade treba povedať, že predseda vlády zatajuje a my naozaj nevieme, čo konkrétne tam robí, na čo tam ide a to je naozaj veľmi zlé. A potom sa nemôžno ani čudovať tomu, že niekto ho kritizuje za tie jeho štyri svetové strany, keď nevie povedať, že vlastne čo on vyrokoval na tom, povedzme, na tom východe.
No dobre, no a potom ho vidieť v spoločnosti takých pánov, diktátor, ako je Kim Jong-un, alebo Vladimír Putin, alebo Xi Jinping, zdá sa jeho partneri v tomto momente. Otázka, či aj partneri Slovenska v skutočnosti.
No partneri Slovenska pravdepodobne nie. Možno, že, a to nemožno vylúčiť, oni skutočne snívajú o nejakej vláde jednej strany, o režime jednej politickej strany, samozrejme ich politickej strany, pretože veď aj tak, ako ste to vypovedali počas tých návštev, tuším, že to bolo vo Vietname, keď povedal, že mali by sme sa nechať inšpirovať. Tak, akože čo sa môžeme inšpirovať od krajiny, kde nie sú slobodné voľby? Alebo? Veď to o Číne sa všeobecne vedelo, že korupcia sa trestala trestom smrti. No ja by ma by celkom zaujímalo, že koľko ľudí by sme mali vo vláde, keby sa to riešilo takýmto spôsobom.
Tam treba dodať aj to, čo ste hovorili hneď na úvod. V tých krajinách ľudské práva nie sú prioritou, neexistujú tam slobodné médiá, slobodní novinári. Ak náhodou áno, tak už ste na začiatku povedali, ako zvyknú dopadnúť. Tá druhá vec, ktorá z toho vyplýva, no dobre, ale pán predseda vlády hovorí, zopakoval to aj v sobotu v Slovenskom rozhlase, že na čo by mali chodiť napríklad do Bratislavy nejaký, alebo ja neviem, skrátka na Slovensko, do Košíc, do Bystrice, nejaký západný lídri, že veď on, že oni majú aj inú robotu, ako prísť sem na celý deň, že na čo by tu boli a že on má k ním okamžitý prístup na radách v Európskej únie, že je s nimi stále, že keď niečo potrebuje, tak skrátka sa tam s nimi stretne, dajú si kávu a vyriešia to. No tak nedáva to logiku, že toto je to, čo je tá zahraničná politika smerom na západ?
No, otázne je, že či ho náhodou tam iba netrpia na tej rade vzhľadom na to, že tam sa vlastne musia všetci stretnúť.
Áno.
Ale takéto vzťahy, tu nie ide len o premiéra. Premiér stále hovorí, že prinesieme nejaké investície, aj keď treba povedať, že v poslednej dobe
nechodia na Slovensko.
Patrí skutočne niekde na chvost v množstve investícií, áno, ktoré sa prichádzajú. Takže ja by som naozaj povedal, že veď on zobere zo sebou aj nejakých podnikateľov. Možno, že v tom Nemecku otvárajú nejakú firmu a chcú zamestnať ľudí, respektíve otvoriť nejakú svoju pobočku niekde na východ od svojich hraníc. Veď asi ako celkom dobre pamätám ešte počas vlády Mikuláša Dzurindu, ako sme sa naháňali či s Polskom, alebo s Českou republikou či Maďarskom, že kam pôjde tá automobilka. Potom sme to vyhrali a boli sme úplne skvelí.
Áno.
Ale kto naposledy, no možno, že od Richarda Sulika sme počuli, že sem príde Volvo, ale od kedy naposledy pri tejto vláde sme počuli, že sem príde naozaj nejaká veľká investícia z nejakých demokratických štátov? A keď sem nechodia, no tak je otázne, že prečo? Je to preto, lebo sme práve na hranici s Ukrajinou, alebo možno, že preto, že je tu tá právna vymožiteľnosť na nejakej nízkej úrovni, alebo dokonca politická stabilita je tu naozaj veľmi zlá. To sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú práve to, že či sa investori rozhodnú investovať na Slovensku, alebo nie. A v konečnom dôsledku, veď ak sem prichádzajú investície, znamená, že sa nám zvyšuje životná úroveň, že sa nám povedzme zvyšujú platy a že sa nám naozaj darí oveľa lepšie ako takto. Ale vzhľadom na to, že tie investície neprichádzajú, to možno, že to vidíme tento rok, možno, že to vidíme budúci rok, ale treba povedať, že to bude mať dlhodobý efekt na to, ako bude Slovenská republika vyzerať.
A potom je to ďalšia vec. Slovensko absentuje v tzv. Koalícii ochotných, ktorá aj podľa vysokých predstaviteľov Európskej únie pracuje možno na nejakých počiatkoch novej bezpečnostnej architektúry v Európe, ale najmä pracuje na tom, ako pomôcť Ukrajine. Šéfovia ozbrojených síl týchto krajín údajne pripravujú už konkrétne plány na konkrétne bezpečnostné záruky pre Ukrajinu v momente, keď to bude teda nejakým spôsobom možné podľa premiéra, ale vzniká nový svetový poriadok inde, práve tam v Číne. Tým aj argumentuje, prečo tam bol. No ale kam sa teda zásluhou jeho konania a politiky v tomto novom poriadku, o ktorom hovorí pán predseda vlády, môže Slovensko dostať? Opozícia medzi tým dlhodobo opakuje, že nás jeho vláda ťaha z Európskej únie a NATO. A ten fakt, že nie sme ani v tej koalícii ochotných, to už som spomínal. No tak náš premiér do toho hovorí, že on nechce, alebo teda ak niekto chce bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, tak on chce bezpečnostné záruky zase pre Rusko. Tak kam sa teda zásluhou tejto politiky môže Slovensko dostať?
Myslím si, že Rusko má jednoznačné bezpečnostné záruky. Ja si nepamätám, že by nejaká krajina na západ od jeho hraníc niekedy povedala, že chceme napadnúť Rusko.
Nikdy sa nič také nestalo.
Že by nejaká krajina hovorila, no veď vráte nám ten Kaliningrad napríklad, veď to vaše nie je, to je vlastne naše, tak nám to vráte naspäť. Ja si nepamätám nejakého nemeckého predstaviteľa, že by chcel z Kaliningradu urobiť Königsberg a jednoducho vrátiť to do nejakého obdobia. To nikdy nebolo. To, čo počúvame z Ruska, to je len čistá ruská propaganda. Veď keď vedete vojnu, keď sa pozrieme do nejakej histórie vojen, no tak tá propaganda tam vždy musela byť a vždy bola táto krajina nejakým spôsobom v rámci tejto propagandy ohrozená, hoci v skutočnosti ohrozená nebola. Ja si myslím, že Rusko, keby investovalo všetky tie prostriedky, ktoré teraz vynakladá práve na zbrojenie a na zabíjanie nevinných ľudských obetí na Ukrajine.
Keby na úkor svojich vlastných
keby
občanov.
Keby to investovalo do svojej vlastnej infraštruktúry, tak by Rusko naozaj mohlo byť tou mocnosťou, nielen vojenskou, ale povedzme aj ekonomickou. No len Putin ťahá svojich občanov z blata do kaluže, vôbec to nevyzerá tam dobre a je úplne smutné a škandalózne a tragické pre Slovenskú republiku, pokiaľ predseda vlády nemá úplne jasno, že v ktorom svete alebo skôr dokonca civilizácii chce pôsobiť, alebo chce, aby Slovensko existovalo. Veď keď na jednej strane máme štáty, ktoré si naozaj ctia ľudské práva, ctia hodnoty, ako je ústavný a právny štát, vymožiteľnosť práva, pardon.
Áno.
Na strane druhej máme štáty, kde, ako sme povedali, sa s opozíciou vysporiadajú takto, ak nejaká teda opozícia existuje, kde neexistujú slobodné, demokratické a hlavne férové voľby. Tak to je naozaj veľmi zlé, keď máme predsedu vlády, ktorý špekuluje nad tým, že čo keby Slovensko, nie že mu svedčala neutralita, ale keby, povedzme, bolo niekde otočené týmto smerom. Veď to už kedysi Vladimír Mečiar hovoril.
Keď nás nechcú na západe, tak ideme na východ?
Len to, hej, to nie je dobre, tam my nikdy nebudeme. A to nakoniec Sovietský zväz, ku ktorému sa Rusko hlási ako svojmu predchodcovi.
No jeho rozpad považuje pán prezident Putin za najväčšiu geopolitickú chybu 20. storočia.
Sovietský zväz nikdy nerešpektoval suverenitu Československa, vždy ho mal len za nejaký svoj štát, vazalský štát, nejaké vazalské územie. Takže aj toto si treba uvedomiť. Nikdy nebudeme rešpektovaným partnerom východu, ale môžeme
keby byť, sme sa tam hejže pritisli, skôr vazalom.
Pritisli, vždy, vazalom aj určite, ale môžeme byť rešpektovaným partnerom práve západných štátov.
No a do tohoto stretnutie s pánom prezidentom Zelenským, síce nie v Kyjeve, kde svojho času teda pán premiér hovoril, že vojna vlastne nie je, ale v Užhorode tesne od slovenských hraníc, potom aj spoločná tlačová beseda, spoločné vyhlásenia.
Asi je dobré, keď sa štátnici stretávajú. Je veľmi dobré, keď sa stretávajú dvaja zástupcovia dvoch krajín, ktorí si ešte donedávna odkazovali rôzne odkazy, ktoré naozaj neboli nejaké pozitívne. Otázne je, že či sa tam tiež nestretli zástupcovia dvoch mentálnych svetov. Jeden hovoril o plyne, respektíve o ropovode, hovoril o tom, že by to bolo pre Slovensko zlé, keby sa to poškodilo, pretože to je vlastne v záujme Slovenska, aby tá ropa alebo plyn prúdili na Slovensko. A druhý sa zrejme na neho pozeral tak zvláštne, pretože on celé dni uvažuje nad tým, ako obrániť svoju krajinu pred...
No, to náš pán predseda vlády nespomenul. Ruská agresia podľa neho vyplýva z toho, že ju vyprovokoval samotný Kyjev. Zároveň si nevšíma, že dennodenne zomierajú na Ukrajine civilisti, vrátane detí. A pozor, teraz nehovorím o frontovej línii, teraz hovorím o mestách ďaleko za frontovou líniou, ktoré Rusko každý deň bombarduje. Dokonca sme naposledy videli útok tesne vedľa zastúpenia Európskej únie v Kyjeve, kde máme my, Slovensku, veľvyslankyňu Európskej únie na Ukrajine, pani Katarínu Maternovú, ani slovo k tomuto.
No a toto je vlastne dôkaz toho, že to nie je suverénna
ani pred
politika.
Pánom Putinom teda.
Pretože keby ste boli suverénny premiér suverénnej krajiny, tak Putinovi poviete naozaj, čo si o tom celom myslíte. Určite áno, slovenské orgány, inštitúcie jednoznačne túto vojnu odsudzujú, však neustále hovoria o mieri, dokonca aj v programovom vyhlásení vlády máme napísané, že oni rešpektujú územnú celistvosť Ukrajiny.
Áno,
stále je
áno.
To len iba to čierne na bielom niekde napísané, ale v tom verbálnom prejave Roberta Fica to vôbec nepočujeme. A on keby bol suverénny premiér suverénnej krajiny, tak mu povie, pán Putin, alebo ako by ho oslovil, no jednoducho nebombardujte tie ukrajinské mesta, veď zabíjate deti tým, že bombardujete ukrajinské mesta a Ukrajinci sa bránia, no tak to narúša tú infraštruktúru, ktorú my jednoducho potrebujeme.
Áno.
Takže tam je to úplne jednoduché. Keď sa to bojí povedať, no tak nech tam nejde.
No dobré, čo to znamená teda, čo to vypovedá?
No vypovedá to, že predseda vlády nemá suverénnu politiku na všetky štyri svetové strany, ale že sa skôr správa ako taký submisívny vazal jedného veľmi zlého darebackého režimu.
No, otočme len tak list, aj keď to samozrejme veľmi úzko súvisí s tým. A ak som sa pýtal, že teda ako sa máte, tak skúsim teda inak, že a ako sa má v tomto burlivom období vládna koalícia? Pretože ona má o chvíľku, už je to len pár týždňov, ku koncu októbra za sebou prvý polčas vládnutia, teda prvé dva roky štvrtej vlády Roberta Fica. V akom stave podľa vášho názoru Rado je? A čo dosiahla? Sú koaličné strany a politici stále lojálni predsedovi vlády?
No dávate mi opäť ťažké otázky a zase by som povedal, že neviem, čo dosiahla, lebo ja by som veľmi rád pochválil túto vládu. Ja skutočne pochválim aj pána prezidenta, keď má nejaké rozumné vyjadrenie, pochválim hocikoho iného z tejto vládnej koalície, ale niekedy, keď sa tak človek zamyslí, že čo je vlastne výsledkom vládnutia a tým, že Robert Fico je majster v odkláňaní pozornosti od vážnych problémov k nezmyslom, poprípade používa zahraničnú politiku, takúto dosť provokujúcu zahraničnú politiku.
Aby sa to rozprávalo o tom, hej, teda, a nie povedzme o konsolidácii,
aby sme
alebo ekonomike
veď, ako,
Slovenska.
Keď ideme niekde do krčmy na strednom Slovensku, tak sa tam chlapi bavia o zahraničnej politike namiesto toho, aby sa bavili, že prečo si ja už môžem dať len dve piva, a nie štyri, ako kedysi.
Mm-hmm.
Takže toto je vlastne základný problém slovenskej vlády, že ona ako keby nevedela vyriešiť ten problém, ktorý má, to je vlastne verejný deficit, respektíve naozaj veľmi v zlom stave.
No má ho vyšší ako v stave, keď preberala tie verejné financie v tomto momente.
Takže vlastne za tie dva roky dokopy s tým nič neurobila. Ona sa vlastne tie prvé mesiace zaoberala hlavne tým, ako dostať svojich ľudí, v úvodzovkách našich ľudí, niekde spod obvinenia, obžaloby alebo dokonca z väzenia. Ja som nedávno sa zhrozil, lebo som niekde počul taký výrok, že budú chcieť prerušiť výkon trestu Pavlovi Ruskovi aj pánovi Kočnerovi, takže to som sa len chytil za hlavu. No ale v každom prípade oni sa venovali takýmto veciam. Venovali sa prvý rok sa venovali samým sebe, nie občanovi Slovenskej republiky. A keď sa mali druhý rok jemu venovať a trošku možno, že mu tú životnú situáciu aj nejako vylepšiť, no tak začali hovoriť o zvyšovaní daní. Namiesto toho, aby sa pozreli aj na seba a zamysleli sa nad tým, že či náhodou aj na tej našej výdavkovej strane by sme nemohli niečo, povedzme, ušetriť. Ale oni namiesto šetrenia postavili nové ministerstvo, respektíve vytvorili nové ministerstvo.
Najali 35 štátnych tajomníkov na tie ministerstva, zvýšili si zásadne platy cez paušálne náhrady, teda tí ministri.
Takže oni robia všetko preto, aby zbedačili slovenského človeka, pretože vyzerá to tak, že aj ten ďalší rok tej tzv. Konsolidácie, ale čo je to za konsolidácia, keď ten dlh zvyšujete, tak aj ten ďalší rok toho vládnutia bude položený na plecia občanov a my vidíme všetci, že životná úroveň klesá, že sa nám žije horšie, že tie ceny stúpajú do takých sfér, že rozmýšľame, či kúpime pre dieťa toto alebo toto. A to je niečo, čo sme možno že ešte pred covidom nezažívali. Takže ono by bolo naozaj sa potrebné zamyslieť, viac hovoriť. Len aj keď sa pozriete na tú opozíciu, tak si pomyslíte, že no dobre, niekedy majú dobré nápady, ale tento ich slovo, ten ich apel je veľmi, veľmi slabý na to, aby prehlúšili práve tie pokusy Roberta Fica posúvať pozornosť niekam úplne inam.
Ja by som sa k ním nedostal, ale ešte dve, tri otázky k tomuto, k tej stabilite vládnej koalície. No, práve na základe toho, že naše verejné financie sú v zlom stave a pokiaľ by vláda chcela prísť s návrhom štátneho rozpočtu Národnej rady na október alebo december, tak ako to býva obvykle, tak už by musela na základe zákona o dlhovej brzde predkladať vyrovnaný rozpočet. Musí to stihnúť skôr. A s tým súvisí aj tá konsolidácia, ktorej kontúry mali byť poznáme vlastne v apríli tento rok, ale my ju nepoznáme dodnes, i keď práve prichádzajú rôzne signály, že by možno zajtra už by sme sa mohli niečo dozvedieť, alebo čo, no ale bavíme sa o konsolidácii zas v objeme minimálne 2 miliardy eur, tak ako ste spomenuli tie doterajšie konsolidácie, aj tá prvá, ktorá bola postavená napríklad na zvyšovaní odvodov, alebo okolo 900 rôznych poplatkov, ktoré ľudia platia štátu za rôzne úkony, tá druhá bola postavená najmä na príjmoch z transakčnej dane a z reformy dane z pridanej hodnoty, ktorá stúpla až na 23%, jej základná sadzba. No, tak my teda čakáme teraz takto netrpezlivo na to, aby kedy vláda zverejní teda túto ďalšiu konsolidáciu. Už sa to niekoľkokrát odsunulo. Aj toto vypovedá niečo o tom stave konsolidácie. Dnes hovoril pán Danko, že stále nemajú hotovú definitívnu dohodu.
A to je vlastne prejav toho, že koalícia vo veľmi zlom stave. Dokonca aj pán Huliak sa nechal počuť, že má 5 poslancov za sebou, ak som to teda dobre počul, čo je vyšší počet ako na začiatku, a vlastne on je dokonca ministrom teraz, takže by ma celkom zaujímalo, že koho on považuje za človeka niekde za sebou. Táto vládna koalícia je skutočne od začiatku veľmi nestabilná, ale spája ich to, že jednak majú prístup k zdrojom finančným, mocenským, rozhodovacím, a to je veľmi dôležité, dokážu možno zabrániť tomu, aby sa stalo niečo, čo medzi rokmi 2020-2023, že dáte polícii voľné ruky a ona sa začne zaujímať nielen o malých zlodejíčkov, ale aj o tých veľkých, o tých majiteľov, tých veľkých hacient.
Po tej spomínanej novele trestného zákona už je to trošičku problematické, najmä čo sa týka premlčacích lehôd a samotných sadzieb za tresty korupcie.
Tak, oni sú vlastne v tomto závodov, ako keby práve preto sa tomu venovali prvý rok, aby povedzme po tomto volebnom období už nemuseli vlastne chodiť spávať s nejakou pripravenou taškou vedľa postele. No ale svedčí to o tom, že táto koalícia je naozaj vo veľmi zlom, kritickom stave. Tá vzájomná miera nedôvery tam je úplne jasná. My vidíme Andreja Danka, aký je... On nemá dopad na žiadne ministerstvo, pretože každé to ministerstvo riadi niekto, kto vlastne nepatrí do Slovenskej národnej strany.
Áno, to sú nestranici, či je to pani Šimkovičová alebo pán Taraba.
A tým, že on dáva o sebe vedieť, pretože inak na neho zabudneme, no tak to pôsobí mimoriadne nestabilne. Takže takto budú vládnuť až do, predpokladám, do skončenia riadneho funkčného volebného obdobia. No a teraz, no viete, keď rokujete o štátnom rozpočte, tak sa začnú tie malé skupinky stávať na zadné, pretože vlastne ten štátny rozpočet je aj o tom, teda hlavne o tom, ako budú jednotlivé financie štátu, teda nás, občanov, rozdelené medzi aké položky.
Áno, iste.
A keď sa nejaký miliónik, dva miliónky nájdu, povedzme, pre nejakú cestu, kdesi, no tak to možno, že pôjde jednoduchšie. Ja si myslím, že pán Huliak sa ozval práve preto v tomto období, lebo pravdepodobne bude mať tiež nejakú požiadavku. Rozhoduje sa o tom, koľko pôjde na jednotlivé ministerstvo,
áno,
čo je na ten
problém
šport.
Problém má byť údajne s ministerstvom obrany, kde sa majú navyšovať peniaze, ktoré potom bude musieť koalícia alebo povedzme strana Hlas hľadať v školstve alebo v zdravotníctve.
Ale na druhej strane si zase myslím, že nikto z nich nechce toto položiť nejako predčasne.
Takže sa dohodnú na nejakej forme tej konsolidácie.
Si viem predstaviť, že sa dohodnú, pretože ak sa nedohodnú, tak to bude negatívne pôsobiť aj na ich voličov a môže to spôsobiť vlastne ešte úpadok politických strán. O Slovenskej národnej strane asi nemusíme ani debatovať, ale ani Hlas nechce byť niekde pod tými 10%, respektíve ani on nechce byť niekde v zóne ohrozenia.
Čiže sami sú takto dotlačení do toho, že musia nejaký
kompromis
urobiť.
Oni to berú čisto pragmatické, napriek tomu, že sa zrejme ľudsky neznášajú, ale ten pragmatizmus je tam oveľa dôležitejší. Ako napríklad, keď spolu v úvodzovkách bačovali Sulík s Matovičom.
No očividne, a to je aj otázka, ako veľmi je dôležitý pre vládnu koalíciu pán splnomocnenec vlády pre COVID Peter Kotlár, ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, klubu SNS. Premiér sa vôbec neponáhľa so zaradením správy Slovenskej akadémie vied, ktorú si sama vláda od SAV objednala za 350 000 eur na rokovanie vlády, aby to teda predseda vlády tam zaradil. Pričom tá správa už je dávno hotová. Šéf Slovenskej akadémie vied, pán Venhard, už ju prebral aj s prezidentom republiky, informoval o nej verejnosť. No tak prečo je to problém a prečo splnomocnenec pripustil v debate v TVJ, že on vlastne by mohol aj odísť? Pričom premiér hovorí, že ho odvolajú len cez jeho mŕtvolu.
No lebo ho potrebuje. Potrebuje každý jeden hlas. Tam skutočne stačí, aby niekto ochorel, aby ho zrazila električka niekde, už aj v Petržalke. Tam sa môže stať všeličo. Niekto je práce neschopný, alebo ide na nejakú služobnú cestu. My sme videli v tom predchádzajúcom období, teda nie v období, ale v predchádzajúcich mesiacoch.
Pred letom, áno, na tých dvoch schôdzach parlamentu,
ktoré sa konali. Aký neschopný bol ten parlament. Oni neboli schopní niečo konkrétne neprijať. Keby sme spočítali, že koľkokrát sa stretli, tak to bolo asi naozaj málo. Vlastne parlament niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov nezasadal.
Áno,
tam ten, áno. To bolo také, že sa neboli schopní dohodnúť.
No od januára do júna dve riadne schôdze parlamentu prebehli, normálne by malo byť snáď 4 alebo koľko.
Áno, a Robertovi je úplne jasné, že on potrebuje v takejto situácii každý hlas, pretože by sa mu to mohlo rozpadnúť ešte skôr, ako budú riadne voľby. Takže pre Roberta Fica je Peter Kotlár dôležitý hľadiska z toho procedurálneho, čo sa týka Národnej rady. No, ale zrejme existuje x rôznych prieskumov verejnej mienky. Ak sa nemýlim, Globsec robí tieto prieskumy verejnej mienky pravidelne a síce sa pýta, do akej miery Slováci veria na rôzne konšpirácie, konšpiračné teórie. No a Slovensko je jednou z najzakonšpirovanejších krajín.
Bohužiaľ. Čiže premiér reaguje na toto, že vlastne
okrem iného,
drží mu chrbát aj pre voličov, ktorí si myslia a veria týmto dezinformáciám?
Peter Kotlár pre týchto voličov je veľmi dôležitý, pretože potvrdzuje ten ich názor na COVID, na očkovanie, na rôzne zásahy zvonku nejakých farmafíriem, po prípade Šoroša, alebo neviem koho ešte všetkého. A tým, že Robert Fico vyjadruje podporu Petrovi Kotlárovi, tak ako keby nahrával alebo podporoval vlastne...
Takže až kým to bude úplne že neudržateľné, povedzme, že strana Hlas, ja neviem, dá nejaké ultimátum, lebo sa jej to nebude páčiť, keďže práve ministri Šaško a Drucker boli tí, ktorí žiadali Slovenskú akadémiu vied, aby teda preverila tú jeho pôvodnú analýzu, ktorá vravela, že je to nebezpečné tie vakcíny a že možno by sme mohli byť aj kukurice,
no,
tak až do toho momentu hej ho bude akoby držať.
Tak ako bol Robert Fico submisívny pri návšteve u Vladimíra Putina, tak je práve Hlas submisívny vo vzťahu k Robertovi Ficovi. Oni aj niečo povedia, tak slabo zahriskajú, ale to je vlastne všetko. Potom ich kritizujete, oni povedia, že my sme sa vyjadrili, ale veď to je taká zásadná a podstatná vec, aby naše poznanie bolo založené na vedeckom bádaní a nie na nejakých konšpiráciách, na nejakých dohadoch. A to je dôležité. Aj nielen to, ako bude fungovať politika, ale ako bude vyzerať celá naša spoločnosť.
No vidíte, ale napriek tomu, že tú analýzu máme, že sme na to vyhodili tých 350 tisíc, pričom sme tu napríklad minulý týždeň rozprávali so zástupcami súkromných škôl, ktorí hovoria, že práve legislatíva pána ministra Druckera môže pre nich byť až likvidačná, no tak na to sa peniaze nájdú, i keď samozrejme je to neporovnateľný ten balík, ale je to predsa len nejaký symbol toho všetkého. Ale skúsme ešte jednu vec radu na záver, pretože posledné prieskumy verejnej mienky naznačili trend poklesu voličských preferencií pre vládne strany. Podľa posledných prieskumov Fokusu aj ako by už Smer, Hlas a Republika, zámerne hovorím Smer a Hlas a Republika, nedokázali nájsť parlamentnú väčšinu. V jednom prípade to bolo 72 kresiel, v druhom 68. Strana SNS je dlhodobo pod čiarou zvoliteľnosti. No tak toto už môže byť trend. A aké sú jeho príčiny? Ak Robert Fico aj celá koalícia robí všetko preto, aby pilovali tú komunikáciu so svojimi voličmi a dávali im tie odkazy, ktoré presne ako hovoríte, im vychádzajú z tých prieskumov. No, tak...
no v prvom rade k prieskumom naozaj by som upozornil aj na tie prieskumy, ktoré boli pred voľbami 23, ďaleko pred voľbami, kedy Smer mal dokonca nejaké jednociferné číslo, ale Robert Fico raz povedal, že ide vyhrať voľby a on
to bolo ešte
vyhral.
Po 2020 niekedy, áno.
Takže áno. Potom ako pán Pellegrini založil svoju stranu, takže nakoniec sa vyštverali práve až na víťaza.
Áno.
Vydávate dokopy Spolu republiku, ale aj tá republika si zrejme uvedomuje, lebo ja si dokonca pamätám, že boli také vyjadrenia ešte kedysi, že republika je istá v parlamente, ale nebola istá, pretože Robert Fico vyjadrené jeho jazykom vykostil túto politickú stranu a to, ako sa správa, ako komunikuje, ako Tibor Gašpar v televízii povie, že nehovorme o týchto krajinách ako o nedemokratických, hovorme ich ako o nejakých suverénnych štátoch. To je to je úplne nejaký nonsens, tak ja si viem predstaviť, že Robert Fico ešte vykostí republiku a
ešte
nakoniec
zobere z toho,
nebude mať tretieho partnera, alebo ani SNS.
Aha. No, no dobre, tak to premostíme ako naozaj, že posledná vec, na druhej strane opozícia, tá podľa týchto prieskumov by mohla zostaviť vládu, ale s tým, že by sa museli strany ako Progresívne Slovensko, Kresťanskí demokrati a SAS dohodnúť aj s Igorom Matovičom. Strana demokrati je síce vyššie ako strana Andreja Danka, ale stále takisto väčšinou tesne pod hranicou zvoliteľnosti. Tak ako, ako na toto, veľmi stručne posledná odpoveď, ako na toto reaguje opozícia, aj tie výzvy Michala Šimečku na základe ich veľkého tresku a ďalších zakladať nejaké spoločné komisie opozičné a snažiť sa teda formulovať nejaké ekonomické, povedzme, návrhy do budúcnosti alebo niečo, no tak využívajú tú situáciu na oko oslabenej vládnej koalície v prieskumoch?
Využívajú tak na jednotke, keď to poviem ako šofér, alebo tak maximálne na druhom rôznom stupni, ale bolo by to oveľa zaujímavejšie a zrejme aj dôveryhodnejšie, keby vedľa seba postavili, povedzme, toho pána Matoviča a snažili sa presvedčiť.
Mali by sa snažiť s ním takto? Lebo určite, možno práve to Igor Hnutie Slovensko sa cíti také odstrkované týmito tromi stranami.
Hnutie Slovensko sa nemôže čudovať, nemôže sa čudovať jeho šéf, predseda pán Matovič, pretože kde bol, v akejkoľvek vláde bol, tak, tak to domrvili a bol pri tom, ktorý výrazne podkopal existenciu tak vlády Ivety Radičovej, ako aj svoju vlastnú, ako áno, aj Eduarda Hegera. Takže áno, Igor Matovič je troublemaker, to je vlastne ten človek, s ktorým sa bude skutočne veľmi ťažko vládnuť a bude to veľmi komplikované a možno, že sa to zase rozpadne, pretože keď už, viete, už keď dvakrát
vstúpite... No na dôveru nám veľa teda dôvodov nedávajú, áno, 2010, 2011 a pol, 2020, 2022, 2022, 2023 a tak ďalej. No tak...
Ale keď oni ukážu, naozaj keď ukážu, že dokážu spoločne koexistovať v tej opozícii aj s tým Igorom Matovičom a keď sa Igor Matovič trochu umravní, no len otázne je, že či sa umravní, pretože tak, ako ho dobre poznáme, tak...
No dobré, ale ako? Nejakými spoločnými tlačovkami, spoločným programom, tieňovou vládou nebodaj...
O tom sa pravidelne hovorí. Viem si predstaviť, keby ukázali verejnosti, takto si predstavujeme našu vládu, ukázali naozaj vládu expertov, ich politických
že
expertov.
Že by to mohlo byť dôveryhodné pre voličov? Že
tak by to mohla byť, mohla uh-huh, byť uh-huh. nejaká... Lebo ten Igor Matovič, či chceme alebo nechceme, ten Igor Matovič tam bude.
No je
bude
to vážny hráč, jednoznačne.
Jemu sa určite podarí dostať sa do parlamentu, ak nebude špekulovať s nejakými koalíciami predvolebnými. A tam to treba postaviť aj tú retoriku na tom, že s Igorom Matovičom za určitých podmienok.
Rozumiem. No tak toto by mohla byť naša najbližšia téma. Rado, keď prídete, budem sa na to veľmi tešiť. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Radoslav Štefančík, politológ, dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobre prajem.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.